сіздердің партия атынан біреу осы сайлауға түседі ме?
Біздің партиядан болмас. Ал бүтін оппозиция бірігіп бір кандидатураны ұсынатын болармыз үміткер ретінде. Сол бағытта қазір жұмыс істелініп жатыр.
Қалай ойлайсыз, алдағы сайлауға қанша үміткер қатысуы мүмкін?
Үміткерлер болуы мүмкін. Менше қазір үміткердің ішінде Қуаншан бар, білесіз, Хасен бар. Қазір біз бәріміз бірігіп тағы біреуді ұсынамыз. Бүгін Талдықорғанда маған біреу хабарласты, мен өзім ұсынайын деп едім президентке деп. Сонымен қатар мен ойлаймын, биліктің өздері бір кісіні ойлап шығарады қазір арасына. Осы жылдағы президент сайлаудағы істелетін іс қой. Олардың ішінде бір көкілгі шығады, қатынасатын болды. Сондықтан жаңағыдай баламалық ол жерде мәселе шешіледі.
Әділ сайлау өткен жағдайда оппозицияның жеңуге деген мүмкіндігі қаншалықты?
Әділ болса, ең кемінде 100%-ке жақындай.
Мынау 3-ші сәуір дегеніңіз 2 ай. 2 айдың ішінде сіздердің белгілейтін үміткерлеріңіз толық дайын бола ала ма сайлауға?
Енді ол бірінші партиялардың жаңағыдай тез бір келісімге келу, бірінші қазіргі ең бәрін ұстап отырған. Екінші кандидат үміткерлердің арасына жаңағы таңдап алуымыз, кімді қолдаймыз. Үшінші енді мәселе білесіз ғой, дауыс жинау керек. Ең үлкен мәселе ақша табу керек. Оның бәрі де үлкен мәселелер, оның бәрі де. Бірақ та үлгереміз деп отырмыз. Бірақ та қазір туып отырған өз басында екінші ой бар. Бұл сайлауға бармай байкот жасау. Өйткені оның бәрі де таза сайлау болмағандықтан менше ең жол дұрыс болар еді байкот жолына түсу. Бұл жаңағы мен емес, бұл қоғамда алып отырған бір негізгі қойдың бірі.